dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Në munges të kuorumit dështon seanca e Kuvendit të Kosovës për idenë e ndryshimit të kufive. Presidenti Thaçi thot se synon njohje reciproke me Serbinë, pandarje dhe shkëmbim territorësh. Irani kërcënon me rritjen e aktivitetit bërthamor. Për këto dhe të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të njëjtën se mundësitë për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shumë të vogla, por se do të bëhen përpjekje maksimale që kjo marrëveshje të arrihet. Këtë deklaratë Thaçi e bëri në konferencën e 5 të ambasadorëve të Republikës së Kosovës që përmbahet në Prishtinë. Thaçi tha se një marrëveshje e paqes me Serbinë do të ketë kuptim vetëm nëse ndodh njohja reciproke. Ai shtoi se Kosova nuk do të ketë kuptim pa Mitrovicën dhe Ujmanin.
Nuk do të ketë ndarje, nuk do të ketë shkëmbim dhe nuk do të ketë Republika Srpska në Kosovë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po qëndron për vizitë në Maqedoni ku në takimet me drejtuesit e institucioneve pritet të diskutojë për procesin e referendumit të 30 shtatorit, në të cilin duhet të vendoset për marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kjo marrëveshje që është arritur më 17 qershor vlerësohet si vendimtare për procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Stoltenberg takimet në Skopje nisi me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, i cili njihet si kundërshtari i marrëveshjes për emrin me arsyetimin se ajo e rënon identitetin Maqedonas. Stoltenberg do të takohet edhe me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev dhe zyrtar të tjerë. Udhëheqësit e dy Koreve do të mbajnë këtë muaj një samit në Pyongyang. Konfirmimin nga Seuli vjen pasi lideri veri korean Kim Jong-un ka përsëritur se do të angazhohet për denuklearizimin e gatishullit. Samiti i tretë me radhë midis Kimit dhe presidentit jugkorean Moon Jae-in do të zhvillohet nga data 18 deri më 20 shtator. Kim është zotuar për denuklearizim qysh pas takimit historik me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në muajin qershor. Por marrëveshja atyre është kritikuar për mungesë detajesh dhe shumë vëzhgues kanë thënë se Korea e Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore dhe raketore. Gjykata Supreme e Indisë vendosi se seksi homoseksual nuk është më vepër penale në këtë vend. Vendimi i sotëm historik shfuqizon një gjykim të vitit 2013 që mbështeste një ligj të epokës koloniale të njohur si seksioni 377, sipas të cilit seksi i homoseksualëve është kategorizuar si një vepër e panatyrshme. Ky ka qenë një nga ligjet më të vjetra në botë që ka penalizuar seksin e homoseksualëve dhe India ka hezituar ta përmbys atë. Kriminalizimi i marrëdhënieve sensuale është jo racional, arbitrar dhe dukshëm jo kushtetues, tha shefi i drejtësisë Dipak Misra gjatë leximit të gjykimit sot në New Delhi. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Mungesa e kuorumit e dështoi mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës të thirrur nga opozita për të debatuar në lidhje me idenë shpalosur nga presidenti Hashim Thaçi për korrigjim të kufive me Serbinë. Deputetët e opozitës thanë se partitë në pushtet qëllimisht po e pamundësojnë mbajtjen e kësaj seance. Holësit nga Arton Konushevci.
Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës e thirrur nga opozita për të debatuar lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufirit në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë për shkak të mungesës së kuorumit nuk është mbajtur as të njëjtën. Kjo seancë e nisur një ditë më parë ishte shtyrë për sot. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka mbyllur seancën dhe ka ftuar një takim të kryesisë së kuvendit, duke ftuar në këtë takim edhe shefat e grupeve parlamentare.
Kriani mosit të flitet në debat për mbrojtjen e Kosovës, se lodhni me mbrojtve që vetë, në të mbrojna bashkë, edhe dalën balavacin për bashkët, e ma nëzjenëm rezolut, e kriojnë platformën, po nga kërë kuvend, obligojnë institucionet që të ketë përfasim.
Deputetet e opozitës kanë akuzuar partitë në pushtet që qëllimisht janë duke pamundësuar mbajtjen e kësaj seance. Shefi i grupit parlamentar televizës Vetëvendosje Glauko Njufca tha se është e pakuptim se si kryeministri dhe deputetet e partive në pushtet nuk janë prezent në sallën e kuvendit.
Në momentin kur qeveria nuk guxon me ardhmë mazhëronca, nuk guxon me ardhmë me opozitën mi përball numrat në kuvend, kjo do të thotë që pushteti nuk ndihet të sigurt në numrat e vet. Pse nuk vjen për shembull mazhëronca sot? Sepse mendon që kur opozita ti formuloj ato pikat e veta, që janë mbrojtja e kufive të Kosovës, edhe moscënimi i territorit të Kosovës, menon që do të ndodhej në situatë të keqe dhe ndoshta edhe ndonjë deputet i saj do t'i jepte votën kësaj rezolute. Për ta pamundësuar këtë, atëherë ata e aplikojnë bojkotin total, siç po e shihni sot.
Kujtim Shala nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se partitë të shumicës nëse kanë vullnet për të mbrojtur sovranitetin, duhet të vinin në seancë. Ai ka kritikuar edhe kryetarin e kuvendit që qëllimisht sipas tij po e bllokon punën e kuvendit.
Nuk mund negocojmë ne çështjet e vendit ton pa qëndrim të prerë këtu. Institucionet e Kosovës në asnjë rast nuk guxojnë të shkojnë dhe të bisedojnë për çështje të rëndësishme pa bashkëpunim dhe pa një marrëveshje të qartë dhe pa patur qartësi.
Kurse deputetja Mimoza Kusari Lila, një herësh kryetare e Partisë Alternativa, tha se është hera e dytë që deputetët e opozitës nuk janë në seancën e jashtëzakonshme, për siç tha ajo për mbrojtjen e integritetit territorial. Sipas saj, barazimi një seance të jashtëzakonshme të thirrur nga qeveria dhe seancës së opozitës nuk mund të barazohen.
Ju takon gjithë deputetëve pa dallim për mbrojtjen e integritetit territorial, bazën e shtetit të Kosovës, duhet jetë ajo që theksohet. Dhe prandaj ne e konsiderojmë me vërtet si tepër neglizhente nga ana e deputetëve të opozitës ikje nga kjo përgjegjësi.
Bilal Sherifi, shefi i grupit parlamentar nga Nisma Socialdemokrate, parti kjo në pushtet, tha se këto 3 ditë është shfaqur një realitet që është parë edhe më herët se për çështje nacionale as mazhoranca as opozita nuk mund të bartin procesin e bisedimeve vet.
Jo, ju mazhoranca bëni numrat e juaj, ju opozita pastaj bëni numrat e juaj. Nuk është në interes të vendit.
Edhe seanca e arzakonshme e thirrur nga qeveria për të votuar për ekipin negociator të propozuar nga qeveria e Kosovës për dialogun me Serbin ka dështuar në mungesë të kuorumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët sërb të komunave veriore të Kosovës po bën gati për të pritur presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka paralajmëruar vizitë në këto komuna në fund të